Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada dunida ee sida weyn ay u saameysay isbeddelka cimilada, inkastoo aanay jirin door muuqda oo Soomaaliya ay ku leedahay isbeddelkaasi cimilada iyo difowga hawada sii kululaanaysa. Waxaa dalka isaga soo daba noqnoqday abaaro, fatahaado iyo barakac, masiibooyinkaasi oo galaaftay nolosha dad badan. Muddo sannado ah oo isxigxiga waxaa waddanka soo raraadinayay abaaro ba'an oo galaaftay nolosha dad iyo dunyada, boqolaal kun oo qofna barakiciyey. Dhinaca kalena, daadadkii ugu dambeeyey ee ka dhashay fatahaadaha waxaa dalka ay ku dhufteen bilihii Maarso iyo May ee sannadkan, markaasi oo khasaarad nafeed iyo hantiba ay ka geysteen magaalooyinka Baardheere iyo Beledweyne iyo degaano kale. Haatan mar kale waxay mas-uuliyiinta deegaanka iyo khubarada hay-adaha gargaarkuba ay ka digayaan inay dalka ku soo fool leeyihiin roobab xooggan iyo daadad ay sabab u tahay cimilada El Nino. El Nino waa cimilo keenta roobab xooggan iyo fatahaado ku dhuftay meelo kala duwan oo dunida ah. Khubaradu waxay sheegayaan inay Soomaaliya ku soo wajahan yihiin roobab lixaal leh oo dhalinaya fatahaado aafo badan keeni kara. Paolo Baron waxa uu la taliya sare oo dhinaca dhulka iyo biyaha u yahay hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaadiyo FAO. Waxaa sidoo kale uu ka tirsan yahay xafiiska u adkaysiga masiibooyinka bariga Afrika ee hay-addaasi oo fadhigeedu yahay magaalada Nairobi. Waxa uu galka baarista uga warramay khatarta laga cabsi qabo usbuucyada soo socda.
So during the next October, November, December, or their season, the rainy season, we expect a strong El Nino. El Nino is a phenomenon which happens in the
oo xilli roobaadka deertu uu ku beegan yahay waxaa la filayaa El Nino xoog badan. El Nino waa cimilo ka dhacda badweynta Pacific-ka, hase yeeshee waxay leedahay saameyn caalami ah. Bariga Afrika markay timaado gobolka Soomaalida, Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya waxay ka dhigan tahay inay ka da'ayaan roobab xad-dhaaf ah. 85% waxaa suurtagal ah inay da'ayaan roobab ka badan intii caadiga ahayd. Taasi oo ka dhigan in roobab xoog badani ay da'ayaan waa arrin la hubo. Soomaaliyana kuma koobna, balse waxay ka da'ayaan dhulka ay ka yimaadaan labada webi ee Jubba iyo Shabeelle, taasi oo Soomaaliya uga dhigan daadad ku horeynaya webiga Jubba kadibna Shabeelle. Intaasi waxaa xiga galmudug. Dhinaca waqooyiga dalka waxaan filaynaa inay roobabku durbo bilowdeen. Roobab xoog badan ayaa ka da'ay Puntland iyo Somaliland.
Paolo Baron waxaan weydiiyey sida dhibaatada laga cabsi qabo ay u saameyn karto dadka Soomaalida ah.
So it depends a lot on where the communities are. We expect big floods in the riverine areas, so along the floodplains of the Jubba and the Shabeelle River.
Inta badan waxay ku xiran tahay goobta bulshadu ay degan tahay. Shahaadad xooggan ayaa la filayaa deegaanada ku teedsan webiyada Jubba iyo Shabeelle. Waxaa kaloo aan filanaa daadad ka dhasha roobab da'ah oo aan webiga ka imanin. Waxaa war wanaagsana in roobabkii ka da'ay Ethiopia bishii May ee sannadkan daadad badan ay keeneen. Waxaana noo suurta gashay inaan la sii socodsiino dadkaas laba asbuuc ayay qaadatay inay ka yimaadaan goday oo ay Beledweyne soo gaadhaan. Sidaa darteed waqti badan ayaan haynay oo aan dadka uga digno in dhul taaga ay u baxaan. Sidaa darteed talada aan siinana dadka waxa weeye inay iman doonaan daadad kale oo ay tahay inay ogaadaan inay roobab badani di'i doonaan oo aan xilligan xooggooda la garan karin. Haddii roob badani yimaado maalmo kooban gudahood, taasi waxay dhaawacaysaa dalagyada. Haddii kale waxa uu noqon doonaa roob buuxiya dhammaan barkadaha, balliyada iyo goobaha kale ee biyo-qabatinka ah. Sidaa darteed halis way jirtaa, fursadina way jirtaa.
So there are some risks but also some opportunities linked to this El Nino season, not only risks.
Digniintaasi oo kale waxaa jeediyay mas-uuliyiinta gargaarka ee maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland oo ah labada maamul ee ay maraan webiyada Shabeelle iyo Jubba, lagana cabsi qabo inuu ku dhaco culayska ugu weyn ee masiibadan. Caayshe Khaliif Maxamed waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Hirshabeelle. Waxay iga warantay cabsida hadda jirta waxay tahay marka ay noqoto xaaladda cimilada El Nino.
Runtii waxaa jiro saadaalo la saadaalinayo inay dhici doonaan El Nino. Walaaca ay ka jirtana waxa waaye in ay El Ninada ay sababi karto daadad iyo fatahaado, kaasoo ka dhalan karaan khasaaro nafeed iyo hanti dadweyne burburkeeda iyo barakac intaba, waxayna aad u saameyn doontaa dadka ku teedsan labada webi ee Jubba iyo Shabeelle.
Waa dad intee le'eg tir ahaan, baaxad ahaan dhulka uu ay degan yihiin?
Walaal, inta hadda aan qiyaaseyno, aan qiyaas ahaan hay-adaha samafalka update ugu dambeeyay waxa waaye 1.2 ama 1.2 million inay saameyn doonto fatahaadaas.
Hal milyan iyo laba boqol oo kun oo qof. Wasiirka Xigeenka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka ee Maamulka Jubbaland Maxamed Cismaan Jaamac ayaa isna toddobaadkii hore ka hadlay dhibaatada kusoo foolleh dadka deegaanka, waxaana uu waramay wariyaha v o ed ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaam.
Saadaasha hadda sida ay sheegayso waxay sheegaysaa Soomaaliya in ay haliina ay ku wajahan tahay Jubbaland iyo Hirshabeelle, khaasatan Jubbaland ba ay laba dhinac ay usoo gelisaa. Sidaa la socoto 97-dii Aliina hadda tan oo kale ayaa ka dhacday, taas oo saameynteeda hadda tan hadda taagan iyo taa ay kala bedelan tahay. Taa waxay ahayd waddanku wuu isku furnaa, dadkuna waa la wada gaarayay, hay-adaha samafalkana way wada gaarayeen, dowladdana way gaaraysay. Tani hadda dowladda intii ay gaartay in ka baxsan baa dadka shacabka ay ku wada nool yihiin oo baadiyaha oo la gaari karin oo nimanka nabadiidka ay gacanta ku hayaan. Midda labaad waxa weeye duufaan bay wadataa oo ah ku dhufanayso meelaha xeebaha iyo jasiiradaha ay degan yihiin. Marka labada ciladood bay dheer tahay. Waa hadda waxay sheegayaan saadaasha 90% isbuucyadan soo socda in ay roobabkuna bilaabanayaan ayna da-ayaan. Marka sidaas daraadeed ayaa waxaan dadkeenna ugu dirnay in ay kala baxaan webiyada, matoorada inay ka fogaadaan meelaha webiyada ay ka nugul yihiin, inay jasiiradaha meesha ay maaragtay ay badda ayna gelin, inay maaragtay ka fogaadaan meelaha xeebaha, la is ilaaliyo. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inay saadaashaas ay mid been ay noqoto.
Magaalada Beledweyne waxaa sanadihii lasoo dhaafay 97 noqonayay masiibooyinka fatahaadaha oo dad iyo dunyaba lagu waayey. Hase yeeshee daadadkii dhacay bishii May ee sanadkan, inkastoo ay barakac ballaaran keeneen, haddana waxaa khubaradu sheegeen in lagu badbaaday howlihii hore loo qabtay ee ka hortaga fatahaadaha iyo diyaargarowga ay sameeyeen dadka deegaanka iyo hoggaankooda oo ay ugu horreeyaan kuwa bulshada. Injineer Cabdirashiid Cali Cumar Foodi waxa uu la taliye u yahay guddiga fatahaadaha ee Beledweyne, waana farsamayaqaan dhismayaasha iyo kaabayaasha nolosha iyo dhaqaalahaba, waxaana uu iga waramay wixii tabaabusho ah ee u qabsoomay.
2020-kii aan ka howlgal Beledweyne, 2020-kii waxaa timid ilaa hadda 4 fatahaada timideen, 3 soo maysan dhaafin meelii loogu talagalay oo bishama lagu kaydinayay ama webigii meelihii la dhisay. Dadkuna maysan dareemayn fatahaada ugu dambeysa waxay timid ramadaankii. Hadda fatahaada timid aad u weyn, dadka maysan dareemayn. Waxaa shaqaynayay meelihii howlaha laga qabtay oo 3 sano lasoo dhaafay laga shaqaynayay, oo dad badan iyo hay-ad badan ay ka shaqeeyeen. Marka haddii ay dhacdo in meelahan hadda biyaha intii hore u imaan jirtay haddii ay noqoto sarajarada la dhisay ay ku filan yihiin oo ay ku adag yihiin, laakiin haddii ay noqoto inay yimaadaan biyo kuwii hadda ma yimid oo kale, cabsi waa la filan karaa. Tusaale ahaan buundooyinka magaalada dhexmaro oo labada buundooyinka dhexmaro biyaha way ka hormareen. Mar haddii buundooyinkii biyaha ay ka hormareen, jidadkii soo galay buundooyinka ay biyaha ay ka baxaan, marka lama celin karo. Haddii sarajaradii wiwi dhinacaysa ay shaqeynayaan, xataa buundooyinkii biyaha hadday ka hormaraan, waxaa waaye jidadkii oo magaalada buundooyinka ay ka baxayaan ay biyihii ka baxaan. Marka waxaa la filan karaa haddii biyihii ka tan badan ay yimaadaan, waa la filan karaa inay sidii haddoo kale soo baxaan. Laakiin alxamdulilah waxaa jiri kara haddii biyaha ay soo baxaan sidii haddoo kale may markay biyaha soo baxeen. Awel magaalada waxay lahaan jirtay hal buundo oo kanaalkan dhexmara magaalada gooya, laakiin hadda waxaa la dhisay buundooyin kale oo iyagan fududeynayaan dadka ay si sahlan uga tallaabaan, oo inkas haddii ay wax ziyaada yimaadaan magaalada ay si dhaqso ay ugu bixi karaan. Buundooyinkaasna way fududeeyeen. Marka waa dhici kartaa oo la furan kara haddii wax ka tan badan waxa horo iman jira yimaadaan in dadku lasii wacyigeliyo, lasii wacyigeliyo insha allah.
Bal waxaad ka hadashaa marka tan hadda soo socota maxaa la filanayaa?
Tan hadda soo socoto sida cimilada naloo soo gudbiyey hay-adaha cimilada kushaqolka kuleh, roobo badan waxay ka da-ayaan Soomaaliya iyo waxay ka da-ayaan Ethiopia. Roobkaasuna sidaay sheegaan waxay bilaabanaysaa 15-kii Oktoobar. Taalka la soran kara waxaa Oktoobar aakhirkeeda. Marka dadka jooga magaalada way la socdaan oo waa laga wacyigeliyay arrintaas oo waa la ogyahay. marka istaraajirada hadda jiro hadii ay shaqeeyaan kulli kulka horeeyay oo yimaaday 2022-2023 wax dhib laga ma filan karo. Laakiin haddii ay noqoto may biyuhu yimid oo kale haddii ay yimaadaan cabsi waa jiri kartaa markaas waa laga furan karaa in magaalada cabsi ay timaado maadaama istaraajirada shaqeynaya qaar ka mid ay aada u hooseen sida buundooyinka oo kalanto bridgeka uga kormaro waa aad bay u hooseen marka biyaana bridgeka waa ka kormarayaan marka cabsi waa la filan karaa.
Caayisha Khaliif Maxamed wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Hirshabeelle waxay sheegtay in waxyeelada roobabka El Niño ay ka weynaan karto fatahadii hore loo soo arkay.
Fatahadaha especially Hirshabeelle aad ay ugu soo noqdeen waxa ugu badan Hirshabeelle ka jirana ay tahay fatahadaha diyaaradda qashinka iyo transhka halka waara runtiisa ka fiican qabteen oo caratuur eh. Laakiin hadda fatahada ugu dambeysa ee dhacday May waxaan xasuusanaa inay ahayd fatahaad aada u saameysay deryooga degan aaga wabiga iyo hareerihiisa iyo magaalooyinka. Marka waxaa mararka ka dhici karto xadkii loogu talagalay in wabiga dhaafo, wabigana uu u baahan yahay shaqo badan sida in laga sameeyo qashin saar badan. Mararka qaarna waxaa laga yaabaa wabiga xadigii loogu talagalay biyihii ka badan sida hadda dhacdayba midda ugu dambeysay oo sanadkan dhexdiisa ahay in uu soo saaro wabiga biyo ka badan, taas oo keeni karta fatahaad.
Marka sidaas sheegtay dhowr jeer hore ayay fatahaada ku dhufteen beledweyne iyo meelo kamid ah Hiiraan, Jubbooyinka, tani maxay kaga duwan tahay kuwa hore?
Tani waxay kaga duwan tahay Elena maadaama ay tahay xushadii beerta saameynteedana ay ka badan tahay faalooyinka la muujinayo iyo sistemyada aan isticmaalayno. Gargaarad ahaan waxaan isticmaalnaa air warning system lagu ogaanayo saadaasha cimilada, dabaysha, roobabka, wabiga, everything. Marka waxay muujinaysaa khatar ka badan fatahaadihii intii kalinta ka badan, taasaa marka cabsiga ugu badan keenaysa inay kaga duwan tahay daaxad ahaan iyo dhibaato ahaanba.
Haddaba ma aha markii ugu horreysay ee roobabka iyo fatahaadaha cimilada El Niño ay ku dhuftaan Soomaaliya, waxay ku dhufteen waddanka xilliyo kala duwan 25-kii sano ee lasoo dhaafay. Paula Baron waxa uu ii sheegay in markii ugu dambeysay ee ay timaado cimilada El Niño sanadkii 2015 diyaargarowgu uu intan aad uga yaraa, sidaasi darteedna daadadku ay waxyeelo badan geysteen, dad badanna ay ku dhinteen, xoolo iyo hanti badanna lagu waayey. Hanaanka kasii degista cimilada soo socotana aysan u xooganayn sida tan haatan jirta. Sidoo kale El Niño-dii dhacday 1997-dii waxay ahayd mid keentay burbur badan iyo dhimasho, ayuu yiri. Sidaasi darteed waxaan hadda joognaa, ayuu intaas ku daray, heer taas ka wanaagsan, waayo waxaan ognahay waxa dhaca bil gudaheed, taasi oo noo ogolaanaysa inaan u sii diyaar garowno muddo bil ah. Waxa uu ku celiyay Paula Baron farinta uu diriyo dadka Soomaalida ee ku nool deegaanada ku teedsan labada wabi.
If I could speak now to the Somali people is to take these messages of the arrival of El Niño very seriously and start already contacting your next of kin who are living in a higher ground and prepare, start moving your things already now.
Haddii aan la aami karo Soomaalida, waxaan ku oran lahaa fariimahan ah in El Niño dhacayso u qaata sidhaba, lana xiriira dadka ehelkiina ah ee degan dhulka sare, sii geysa goobahaas waxyaabaha daruuriga idin ah, sababtoo ah inta u dhaxaysa Oktoobar iyo dhammaadka Novembar waxaa iman doona daadad, ha ahaadaan kuwa wabiga ka yimaada amaba kuwa roobabka dhasha, taasi oo ku xidhan hadba meesha aad joogtid. Haddii ay tan oo kale kusoo marto, ubax dhul nabdoon, sababtoo ah dadku inay baxaan way dhaqso badan tahay, laakiin agadka in la bixiya ma dhaqso badna. Waxaan idinkula talin lahaa haddaba sii bilaaba inaad dhaqaaqdaan.
Injineer Cabdirashiid Cali Cumar oo la taliyo u ah guddiga fatahaadaha ee Beledweyne ayaan weydiiyey hawsha sugeysa Soomaaliya si loo habeeyo awoodda ka hortagista masiibooyinkan oo kale.
Biyuhu waa laba nooc, biyo buuraha ka soo daata oo iyadoonba fatahaad imaanin, yimaadaan sida ka dhacda Maqarro ama ka dhacda Baardheere ama ka dhacda Beledweyne, iyadoo ay fatahaad imaana waxaa laga yaabaa inay dahad yimaadaan buuraha ka yimaada. Dahadadkaas waxa ay maraan togad ama waadiyi magaalada dhexdeeda, dadku waxa ay degeen meelihii dadka aday degeen waadiyadii markii biyo ay keenaan, dadkii meeshii degay wa burburinayaan ama guriyihii ama dadkii. Marka meelaha fataha meelaha wabiyada ee meelaha ay maraan daadadkaas oo buuraleyda in dadka la wacyigeliyo oo la yiraahdo meelahaasa degna biyaha mareenada dadkuna duceadaystaan aaday u dagaa meelaha biyaha mareenada. Tan labaad waa wabiga. Wabiga sidaan u nabiga shabeelle tusaale ahaan markii hore wuxuu daray jabada wabiga waa soo yaraaday. Waxaa laga yaabaa in hadda uu ujiro badda 40 kilometer ama 30 kilometer meelsiku ku dhamaada mar walbana uu soo yaraanaya. Haddii aad fiirisid shirangoodii jilib wabigii ahaa markii hore 80 meter ama 100 meter hadda waxaa laga yaabaa inuu 30 meter ama 40 meter ama 100 meter uu yahay. Taas waxaa sababay beeraleydii wabigii kusoo durugtay wabigan geeda la geliyo oo ama dhulbasi beeraleyda wabiga ku taxan oo dhan inay wabigii kusoo durgaan oo wabigii uu yaraado. Wabigan meeshii loogu talagalay diwaadi lahaa biyaan uu yaraan lahaa.
Waxaad waxay ka hadashaa awoodda dhaqaale iyo hawsha Soomaali hortaala si ay maaragtay u noqoto waddan maarayn kara dhibaatooyinka markay dhacaan.
Waa la maarayn karaa markii aad eegto 2020-kii hawsha ay bilaan gudiga fatahaada waxay ku shaqaynayeen 10,600,000 shaqada ay qabteen waa shaqo aad u weyn oo ama daamam la sameeyey ama bisharan la sameeyey. Dhul adiga 20 kilometer camal laga shaqeeyey. Macnaheeda waxa waaye dad badan oo volunteer ah jiray oo shaqadaas ka qayb galaayay, dadka lokalkaa oo aad bay shaqadaas uga qayb galaayeen, marka wax badanna waa qabteen. Marka haddii dadka isku tashi sameeyaan waxaan isleeyahay wax badan waa qaban karaan oo dadka qof walba uu ka qayb qaato. Waxa ugu muhiimsan waxa waaye qofkiina xooggiisa oo ku tabaruco. Hadda markay biyaha yimaadaan oo kale waa diyaar loo baahan yahay oo wiil waardiyey. Tan muhiimsan waa in qofku xooggiisa ku tabaruco oo waardiye oo noqdo oo la waardiyey wabigii meelihii muxuu ahay tacashada ay ka jirto. Marka waxaa isleeyahay dadka haddii u istaagaan inay wax badan ay qaban karaan oo aysan u baahnayn bay masaacid in ay isku tashtaan.
Magaalada markaan ka baxno dadka dhulka baadiyaha ee dhulka wabigan u sii mariya dadka beeraleyda maxaad ku dhihi lahaydeen?
Dadka waxaan u soo jeedin lahaa beeraleydu inay wabiga aysan ku ridin geedaha ayagoo dhul raadinaya oo inay Ilaahay u cabsadaan in wabigan uu dangood yahay oo dadka dhan oo ka dhexeeyo. Dadka magaalada degan waxaan soo jeedin lahaa iga laftigooda in magaalada wabiga uusan noqonin meel khashin ah oo wax walba lagu rida. Hadda wabiga waxay dadka u arkaan uu yahay meesha kaliya qashinka lagu rida. Marka imagine magaalo 300,000 or 400,000 ay degan tahay oo meesha wax lagu shubaayo qashinka ay tahay wabiga, dhibaato badan laga kulmi karaa. Marka dadkuna inay wabiga ilaashadaan, inayna wax ku ridin, in wabiga uu yahay dadka dhanka wada dhexeeyo oo muslimiinta. Marka in waxaan soo jeedin lahaa in wabigaas xuduuddiisa aan lagu xadgudbin.
Mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarku waxay maalmihii la soo dhaafay qabteen kulamo ay kaga arrinsanayaan u diyaargarowga masiibada ka iman karta roobabka El Nino oo ay sheegeen inay ka dhigi karaan deegaano badan oo waddanka ah. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.